nevím už kdy, ale od určité doby mám k tomuto příběhu zvláštní vztah. Nevím už, kdy se to stalo, ale myslím, že to bylo od té doby, kdy jsem narazil v Božím slově na ustanovení starého zákona, jak se má Izraelita chovat nejenom v přítomnosti mrtvého, ale v doteku toho mrtvého, i když je to nejbližší třeba tatínek, nádob, kterých ten mrtvý používal, stan, ve kterém byl uložen. Můžeme se na to podívat. Já jsem si to k tomuto úseku Božího slova poznamenal. Je o tom řeč ve 4. Mojžíšově v 19. kapitole. Můžeme si to přečíst. Čtvrtá Mojžíšova, 19. kapitola. A je to od verše 11. Kdo by se dotkl těla kteréhokoliv mrtvého člověka, nečistý bude za 7 dní. Takový očišťovatí se bude tou vodou dne 3. a dne 7. i bude čistý, neočistí-li se pak dne 3. a dne 7. nebude čistý. Kdo by pak koli dotkne se těla mrtvého člověka, kterýž umřel, neočistil se, příbytku Hospodinova poškvrnil, protož vyhlazena bude duše z Izraele, nebo vodou očišťování není pokropen. Nečistý bude a nečistota jeho zůstává na něm. Tento jest také zákon. Kdyby člověk umřel ve stanu, kdo by koli všel do toho stanu a kdo by koli byl ve stanu, nečistý bude za 7 dní. Tolikéž všeliká nádoba odkrytá, kteráž by neměla svrchu přikrývadla na sobě, nečistá bude. Tak kdož by se koli dotkl na poli, buď mečem zabitého nebo mrtvého, buď to kosti člověka aneb hrobu, nečistý bude za 7 dní. No, ne, čtu to s vámi z toho důvodu, že by mě ten úsek z té Mojžíšovy knihy povzbuzoval k nějakému praktickému konání v našem všedním životě, v dnešní době, v našem století. Ale přiznám se, že jsem přestal mět tak trochu z vrchu na toho kněze i na toho levity. Čteme, že ten ubitý tam ležel polomrtvý. To znamená, tam nebyla vůbec jistota, jestli ten člověk je živ ještě nebo je mrtvý. A že to chování toho kněze i toho levity bylo, řekli bychom, po té formální stránce spíš na místě, aby zachovali svoji čistotu, protože jinak by byli vyřazeni ze své práce, případné služby ve chrámě na dobu 7 dní. Tak to je ten důvod, proč se trošku zmírnil tak ten svůj pohled na ty dva, kteří minuli toho ubitého, aniž by mu pomohli. Prosím, není to žádný univerzální návod ani nějaký pokyn, ale spíš jde o to, a myslím, že to i zaznělo jaksi v podtextu nebo mezi řádky toho, co nám Miloš řekl. Abychom pro povědomí své čistoty, své znalosti, jak věci mají být, se nedopouštěli naprosté necitlivosti k tomu, co prožívá v uvozovkách nebo čím prochází náš náš bližní. A pán Ježíš tím závěrem toho celého příkladu to říká, naznačuje naprosto jednoznačně. Nedávej přednost ty, zákoníku, co mě pokoušíš. Nedávej přednost tomu, co je dodržování zákona před tím, co je záchrana, pomoc života tomu, kdo trpí. Ať už za to může, nebo nemůže. Čili kdo byl bližní? Pán Ježíš použil mistrného způsobu, že v průběhu toho rozhovoru ten smysl té otázky otočil vlastně proti tomu zákoníkovi. A je to naprosto jasná ta odpověď. Kdo tedy z těch tří zdá se tobě, pane Ježíši, velice taktní, kdo se z tobě zdá bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lutry? A on řekl, ten, kterýž prokázal milosrdenství nad ním. I řekl jemu Ježíš, jdi i ty, učiň tež. Naprosto jednoznačně se v této věci pán Ježíš staví. Náš vztah, náš cit. Jestliže je odloučeno o dobré zprávy, kterou neseme tomuto světu, jestli naše okolí, naši spoluzaměstnanci mají z našeho života a z našeho jednání pocit, jo, tady je někdo, ten je nad náma, ten je lepší než my, musíme být opatrní, aby jsme se ho náhodou nedotkli, tak je to chyba. A přitom ale nejde o to, zda souhlasíme s tím, co je špatně nebo co je dobře podle Božího slova. Ale jde o ten vnitřní vztah. I nesení evangelia. A tady, prosím, je to, co je pro nás velice aktuální. I v nesení evangelia nemůže chybět to upozornění na hřích a jeho následek. To žádný náš soucit, žádná naše náš niterný vztah nemůže nás při nesení evangelia od tohoto osvobodit. Na to musíme pamatovat, i když s tím člověkem máme soucit, protože to je rys toho základního vztahu, totiž lásky. Jestli chceme nést evangelium nějakým razantním a já nevím, teda moderním způsobem a chybí tam ten rys osobního vztahu, pak je to skutečně zvonec znějící, tak jak o tom mluví Králíčtí v 13. kapitole 1. Korinským. Takže to je můj osobní vztah k tomuto příběhu. Pán Ježíš vlastně dává velice důraznou lekci tomu zákonníkovi, který ho předtím nebo svými otázkami vlastně chtěl pokoušet. Dostal poučení. Myslím, že to poučení je dobré i pro nás. Žádný zlý skutek nás neopravňuje k tomu, abychom se cítili my být lepší než ostatní. Já osobně jsem v té věci dostal lekci při návštěvách ve věznici, abychom se nedostali do tohoto postavení, protože tím ztrácíme posluchače, kteří v nás potom vidí nějaký lidi, kteří jsou nad nima a kteří vlastně o jejich životě vůbec nic neví a nemají jim co říct. Takže bych rád pod tuhletu stránku věci podtrhl. Ale tenhle ten přístup z toho průzoru přes ten přes tu čtvrtou knihu Mojžišovu mě obohatil v pohledu na, víte na koho? Na Josefa z Arimatie a na Nikodéma. Víte, co udělali? Naprosto nepochybné bylo, že ten, který mezi těmi dvěma lotry visí na kříži, je mrtvý. A šli, lépe řečeno, šel Josef z Arimatie a vyžádal si svolení, aby mohli sundat z kříže Pána Ježíše Krista. Víte, co udělali ve smyslu čtvrtému Ježíšovi? Poskvrnili se na 7 dní. Celé Velikonoce, celá Pascha byla pro ně ztracená, nemohli se zúčastnit pobožnosti, protože měli povinnost se podle 4. Mojžíšovi 7 dní očišťovat. A přece to udělali. Víte, to je jakoby rub a líc jedné a téže mince. To je úžasný vztah, kteří byli jakoby skrytými následovníky Pána Ježíše. Oni sice sem tam prohodili nějakou obhajovací nebo obrannou světičku, ale teď se prokázalo to, co skutečně mají ve svém srdci ve vztahu k Pána Ježíše. Že za cenu toho, že se nemohli zúčastnit oslav Velikonoc s tom starozákonním slova smyslu, šli a vykonali tu službu pro Pána Ježíše, která byla předpovězena v prorocích a kterou naplnili tak Boží slovo i za tu cenu toho jakéhosi té vnitřní újmy pravověrných Židů, ortodoxních, kteří ale začali poznávat Boží milost a lásku a spasení v tom ukřižovaném. Amen.